Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC, Marekani ni saa 8 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Idara ya kusimamia uhamiaji katika Umoja wa Mataifa IOM imesema kwamba imesitisha shughuli ya kuwachunguza watu katika hatua za kudhibiti maambukizi ya Ebola baada ya wafanyakazi wake watatu kuuawa nchini Sudan Kusini. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, IOM imesema wafanyakazi wake wameuawa katika makabiliano kati ya makundi mawili yanayohasimiana katika jimbo la Equatoria Sudan Kusini. Maafisa wa idara hiyo wamesema shughuli ya kuchunguza maambukizi ya Ebola imesitishwa katika vituo vitano vya mpakani kati ya Sudan Kusini, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mlipuko wa ugonjwa wa Ebola umeua maelfu ya watu. Kati ya waliouawa ni mwanamke mmoja na wanaume wawili na mvulana mwenye umri wa miaka 4 ambaye ni mtoto wa mmoja wa wafanyakazi waliouawa na ametekwa nyara wakati wa mashambulizi hayo. Kampuni ya Facebook imeripoti kwamba imefutilia mbali mitandao mitatu ya akaunti za Russia kwa kujaribu kuingilia siasa za nchi 8 za Afrika. Akaunti hizo zinahusishwa na wanabiashara maarufu wa Russia waliotajwa katika kashfa ya Russia kuingilia uchaguzi mkuu uliopita Marekani. Akaunti ambazo zimefungwa zinaripotiwa kuingilia siasa za Madagascar, Afrika ya Kati, Msumbiji, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ivory Coast, Cameroon, Sudan na Libya. Wamiliki wa akaunti hizo na mitandao yao wanaripotiwa kutumia akaunti zingine bandia kufikia zaidi ya watu milioni 1 katika nchi hizo 8 za Afrika. Akaunti hizo zimehusishwa na mfanyabiashara mkubwa wa Russia, Yevgeny Prigozhin, na wakili wake hajatoa taarifa yoyote hadi sasa. Mahakama ya juu ya Nigeria imetupilia mbali rufaa iliyowasilishwa na mgombea mkuu wa upinzani katika uchaguzi mkuu wa Februari kupinga ushindi wa Rais Muhammadu Buhari. Atiku Abubakar alitangulia kuwasilisha kesi mbele ya kamati maalum ya kusikiliza kesi ya uchaguzi ambayo ilitupilia mbali madai yake ya kufanyika wizi wa kura kumfaidi Rais Muhammadu. Kulingana hesabu ya tume ya uchaguzi, Muhammadu Buhari alishinda uchaguzi mkuu kwa 56% dhidi ya 41% zake Atiku Abubakar. Wachambuzi wa siasa Nigeria walikuwa wametarajia Abubakar kushinda uchaguzi huo. Chama kikuu cha upinzani nchini Sudan Kusini kimeshitumu serikali kwa kukosa kuheshimu mkataba wa amani na kutoa mwito wa mkataba huo kusogeshwa kwa muda wa miezi 6 kabla ya kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa, hatua inayotia doa juhudi za kumaliza mapigano nchini humo. Msemaji waliokuwa kiongozi wa upinzani Dr. Riek Machar amesema haamini kwamba Machar atakuwa tayari kuunda serikali ya umoja wa kitaifa ifikapo Novemba 12, siku ya mwisho iliyokubaliwa mwezi Septemba baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo. Mkataba wa kuunda serikali Novemba 12 ulisimamiwa na Umoja wa Mataifa, Marekani na viongozi wa nchi za kanda hiyo. Rais Salva Kiir hata hivyo amedai kwamba pande zote katika mkataba huo zimejitolea kuunda serikali ya umoja wa kitaifa ifikapo Novemba 12 na kwamba jumuiya ya kimataifa inatarajiwa hilo kufanyika. Maafisa wa White House wameshangazwa na hatua ya Chile kufutilia mbali mkutano miwili kuhusu uchumi na mazingira iliyokuwa imepangiwa kufanyika mwezi ujao. Rais Donald Trump alitarajiwa kuhudhuria mojawapo ya mikutano hiyo ambapo angekutana na Rais wa China Xi Jinping na viongozi wengine. Rais wa Chile Sebastian Piñera ametangaza kufutilia mbali mikutano hiyo kuhusu ushirikiano wa kiuchumi na mazingira kutokana na maandamano yanaendelea mjini Santiago dhidi ya utawala wake. Mkutano kuhusu ushirikiano wa kiuchumi ulikuwa umepangiwa kufanyika Novemba na mwingine kuhusu mazingira kufanyika Desemba. Trump amenukuliwa akisema kwamba alitarajia kutumia fursa ya mkutano huo kusaini awamu ya kwanza ya mkataba wa kibiashara na rais wa China. Maandamano yamekuwa yakiendelea Chile tangu Oktoba 18 kupinga nyongeza ya nauli ya usafiri wa treni kwa 4% mjini Santiago. Na kuacha na Patrick Ndiyumana akikuletea kipindi cha kwa undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hiki ni kipindi kwa undani hewani ambapo katika sehemu ya kwanza tutaangazia changamoto zilizopo katika utekelezaji wa haki msingi za raia wa nchi nyingi za bara la Afrika, na kwenye sehemu ya pili wenzetu wa Mombasa watatuelezea kuhusu kongamano linalokutanisha waendesha mashtaka kutoka Afrika Mashariki na ya Kati likijikita kwenye sheria za kimataifa kuhusu makosa ya jinai na ufisadi. Anayekaribisha kwa undani leo, jina langu Patrick Ndwimana. Tukianza na sehemu ya kwanza, rais wa Uganda Yoweri Museveni amekiri kuwa nchi nyingi za Afrika zimekuwa zikitunga sheria zinazofanana na zile za nchi za Ulaya ambazo inakuwa vigumu kuzitekeleza kutokana na tofauti za kiuchumi na kitamaduni kati ya nchi hizo za Afrika na za Ulaya. Athari ya kuwa na sheria zisizozingatia hali ya uchumi wa taifa na mila na tamaduni za raia ni kwamba serikali za Afrika zinajikuta zinashindwa kutekeleza haki msingi za wananchi wake. Rais Museveni amesema hayo leo katika mkutano unaohudhuriwa mjini Kampala na majaji wa mahakama kuu na majaji wa mahakama za katiba kutoka nchi wanachama wa Umoja wa Afrika. Mwandishi wetu wa mjini Arusha Asiraji Mvungi anafuatilia mkutano huo na ametueleza tu mtazamo wa Rais Museveni wa namna ya kuambatanisha mila tamaduni na zile sheria za nchi.
Ni kweli kabisa kwamba Mheshimiwa Museveni alibainisha kusema kwamba mfano unaweza ukakuta kwamba mazingira ya nchi za Afrika ni tofauti na mazingira ya nchi za Ulaya. Kuna tofauti kubwa ya tamaduni, kuna tofauti kubwa ya uchumi. Kwa hiyo unakuta kwamba baadhi ya sheria ambazo zinatekelezeka katika mabara ya Ulaya huku Afrika zinashindikana kutekelezeka kwa sababu ya tofauti hizo. Kwa hiyo alijaribu kushauri kwamba kwa utaratibu huo inaweza ikawa ni vigumu sana kutekeleza masuala ya haki za binadamu, kwa sababu kuna mambo mengine ambayo yakifanyika kwa upande mmoja anaweza akaonekana kwamba anakiuka haki za binadamu, lakini kwa upande wa pili inaonekana ni jambo la kawaida ama likatilikana kwa sababu ya haziendi sambamba na tamaduni za maeneo ambayo wananchi wale wapo.
Je, ametoa mfano wa hizo sheria ambazo anasema ni sheria zilizoundwa kuiga mfano wa Ulaya, ni sheria zipi ambazo wanasema ni vigumu kuzitekeleza?
Mfano ametoa mfano kwenye sheria ambazo zinazitaka pengine kila nchi kuwa swala la kupata elimu ni haki ya msingi ya binadamu, na unakuta kwamba inaweza ikawa kwamba kweli nchi ikaridhia kwamba swala la kupata elimu kwa watu wote ni haki ya binadamu, ni haki za msingi za mwananchi, lakini ukakuta kwamba uchumi wa hiyo nchi hauwezi kumudu kutoa elimu hiyo ambayo iko kwenye sheria hizo za kimataifa. Lakini pia kuna sheria ambayo inataka pengine kila nchi, kila watu wapate haki ya kupata afya ama wapate haki ya kupata ajira, watu wapate ajira, lakini ukakuta kwamba uchumi wa nchi hiyo hautoi nafasi ya watu kupata ajira. Kwa hiyo anasema kwamba wakati mwingine nchi hizi za Afrika zinaweza zikakubali kwamba sheria hiyo kwamba wapo watu ajira ni sawa, ni haki yao, lakini unakuta kwamba uchumi wake haukui. Wana matatizo ya kiuchumi ambayo hayawezi kusababisha watu wakapata ajira. Kwa hiyo ndio akashauri kwamba ni vizuri wakati nchi za Afrika zinakubaliana na sheria hizi ziangalie mazingira ya nchi zao, na pia waangalie mazingira ya kiuchumi. Na wakati mwingine pia akatoa mfano wa haki za kuna watu ambao ama kuna makabila ama kuna nchi ambazo pengine swala la umri wa kuoa ama kuolewa, na kwa upande wao labda wanasema mfano Tanzania walikuwa wanasema kwamba hata miaka 14 mtu anaweza akaoa ama akaolewa, lakini hivi juzi mahakama ikasema kwamba hapana, ni miaka 18. Lakini hapo unakuta kwamba kuna baadhi ya maeneo ambapo wao kulingana na tamaduni zao mtu akifikia umri wa miaka 12 ama 13 anaonekana na umbo la kutosha kuolewa, anaolewa. Na kwa upande huo kwenye jamii hiyo kwao ni kitu cha kawaida, unapoambia kwamba waache wanaona kama vile unavunja haki zao. Kwa hiyo amesema kwamba kuna mambo mengi ambayo ya kutazama, na hata kama kuna mambo ambayo yamepitwa na wakati yanahitaji marekebisho, lakini suluhisho la kudumu haliwezi likatokana na sheria zinazopangwa nje ya maeneo yale ambayo watu wanaishi. Kwa hiyo mfano amesema kwamba ni bora wakati wa kutunga hizo sheria, wakati wa kukubaliana ama wakati wa kusaini mikataba hiyo, kuangalia kwamba je, haya masuala ambayo tunakubaliana, tamaduni za eneo hilo zikoje na uwezo wa kiuchumi ukoje, na pengine wananchi wale wataweza kuitekeleza na kuziona zina faida ama wataona kama ni mateso.
Hili swala la elimu kwa watoto wote, afya bora kwa wananchi wote ni haki kabisa, ni haki msingi kwa wananchi wengi. Na hili swala pia la umri wa kuoa au kuolewa, mfano kama alivyosema huko Tanzania, wanaharakati wa haki za binadamu walipinga hiyo sheria kusema kwamba mtoto wa kike hawezi kuolewa kabla hajafikisha miaka 18. Haya yote ni masuala ambayo yanahusu haki za binadamu. Na wale ambao ni wanaharakati wa haki za binadamu au wawakilishi wa mashirika ya kutetea haki za binadamu wanaoshiriki mkutano huo, wamezungumza nini kuhusu kauli hiyo ya Rais Museveni?
Mjadala wa kauli hiyo utaanza utafanyika kesho, lakini leo hii baada ya Rais Museveni kufungua mkutano huo na kutoa changamoto hiyo, sasa hivi mjadala utaanza, wajumbe wale wataanza kujadili sasa na kuangalia ni namna gani ama ni kitu gani cha kurekebisha. Lakini kwa siku hii ya leo hawakupata nafasi ya kujadili. Mjadala huo utaanza hapo kesho. Lakini cha msingi kikubwa tu ni kwamba baadhi ya watu ambao tumezungumza nao wamekiri kwamba mambo mengi, sheria nyingi zina mapungufu, na pia wakagusia suala la wakati mwingine unaweza ukataka kuwasaidia watu lakini wao wakaona kama ni adhabu, na wakati mwingine pia wakawa wanasema kwamba kuna sheria ambazo zinahitaji pia kuangaliwa upya. Kwani mfano katika nchi za Ulaya unaweza ukakuta kwamba wakati wanapinga sheria za adhabu ambazo wanapaswa kupewa watu labda pengine wanaopatikana na makosa, anasema kwamba katika mabara ya Ulaya mtu ukimnyima uhuru wa kufanya mambo yake, uhuru tu ile wa kawaida, kwake ni jambo kubwa sana. Lakini katika bara la Afrika, baadhi ya maeneo unakuta kwamba watu tayari hata kama hawajahukumiwa pengine kwenda gerezani, tayari maisha wanayoishi ni kama vile maisha ya gerezani. Yaani hawana amani, hawana uhuru, kiasi kwamba ukipata nafasi ya kumpeleka gerezani ambapo anapata chakula, anapata mahali pa kulala, yeye anaona ni afadhali. Kwa hiyo unakuta kwamba tofauti na namna hiyo zilikuwa zinazungumza pembeni kwamba wakati mwingine hata sheria hizi za adhabu zinatakiwa zipitie upya, sababu mara nyingi nchi za Afrika hizi sheria za adhabu zimechukuliwa kutoka kwenye mataifa yale ambayo yalikuwa yanazitawala. Sasa unakuta kwamba tabia na utamaduni za watu na hali za maisha zinatofautiana. Mfano, kuna watu ambao huku Afrika wanaishi katika maisha duni kiasi kwamba yale maisha ambayo yako gerezani kule kwake anaona yana afadhali kuliko maisha ya kuwa uraiani, ambayo hapati chakula wala hana mpango wa kupata wala hana hata matumaini ya kupata. Kwa hiyo miongoni mwa tofauti pia ambazo zimezungumzwa ni hizo, kwamba kuna vitu ambavyo vinatakiwa kuangalia kwa undani kwa sababu vinatofautiana na mazingira halisi ya watu wanayoishi.
Rais Museveni mwenyewe ametoa mapendekezo ambayo anaona kwamba yanaweza kafaa kwa kutunga sheria, lakini ukizingatia vile vile mila tamaduni za wananchi wa Afrika. Ametoa mapendekezo yoyote?
Yeye kwa mapendekezo yake amesema kwamba swala la haki za binadamu ni swala la msingi, lakini pia wakati watu wanajadili swala la haki za binadamu wanapaswa kujadili pia na swala la masuala ya kiuchumi. Kwani wakati mwingine ukiwa na uchumi mzuri ama nguvu zikielekezwa kwenye kuangalia namna ya kuwawezesha watu kiuchumi, itapunguza automatically masuala ya ukiukaji wa haki za binadamu. Akimaanisha kwamba swala la uchumi lina umuhimu mkubwa. Kwa maana hiyo, haya masuala yanatakiwa kwenda kwa pamoja. Wakati watu wanaangalia haki za binadamu, wakati watu wanapigania haki za binadamu, pia waangalie na namna ambavyo wanaweza wakatafia matatizo ambayo yanawafanya watu wana automatically wanakuwa katika utaratibu wa kukiuka haki za binadamu, ama wanakuwa katika utaratibu ambao unaonekana kabisa kwamba unakiuka haki za binadamu. Kwa hiyo mapendekezo yake makubwa ni kwamba haya masuala yasiangalie tu upande mmoja, masuala ambayo yanatakiwa kuangalia pande zote mbili: hali ya maisha ya watu, tamaduni za watu, uchumi uliopo.
Asuraji Mvungi, ambaye yuko huko mjini Kampala akifuatilia mkutano ambao unajadili haki za binadamu kwa wananchi wa Afrika. Punde tu tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Katika sehemu hii ya pili naungana moja kwa moja na wenzangu wa studio ya Sauti ya Amerika mjini Mombasa, ambao wanazungumzia kongamano ambalo linakutanisha waendesha mashtaka kutoka Afrika Mashariki na ya Kati. Waendesha mashtaka hao wanajadili nini? Nini lengo kuu la kongamano hilo? Kwa maelezo zaidi na wakaribisha Amina Chombo na Liberty Adede.
Asanteni sana wenzetu studio 15 Washington DC. Hapa ni studio 15 Africa. Mimi ni Collins Liberty Adede, kando yangu ni Amina Chombo. Leo kwa undani tunaangazia kongamano la nane la kila mwaka la waendesha mashtaka kutoka mataifa ya Afrika Mashariki. Hapa tunaangazia mataifa kama vile Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Ethiopia, Djibouti, DR Congo, Sudan Kusini, Sudan, Somalia, ambao pia wanatuma maombi, ambapo imetuma waendesha mashtaka wao kujadiliana mambo mbalimbali. Miongoni mwa mambo ambayo wanajadili katika kongamano hili ambalo linaendelea kwa kama siku tatu hivi ni kuangazia mbinu za kisasa kukabiliana na uhalifu, hasa na uhalifu unaogusia katika mataifa husika, mbinu mbadala za kutatua kesi. Pia watakuwa wanaangalia sera za muungano katika kushughulikia mashtaka. Pia watakuwa na wakati wa kujadili jukumu la waendesha mashtaka kule vijijini. Wanahusika vipi kusaidia kuleta maelewano, kutatua kesi mbalimbali kule vijijini. Ni mjadala mpana ambao umewakutanisha viongozi hawa kwa nia moja tu la kuhakikisha eneo hili zima lina utulivu na kuweza kushughulikia uhalifu.
Kubwa ambalo linajadiliwa katika kongamano hili kama ulivyotangulia kusema, na katika mikutano mingi ama ile ambayo yote imekuwa ikifanyika kila mwaka, ni swala zima la uhalifu wa jinai baina ya mataifa ya Afrika Mashariki. Ukiangalia ripoti ambayo iliandaliwa na Interpol, inaeleza kwamba uhalifu huo ambao unafanyika baina ya Maafrika ni tatizo la kiulimwengu, kwa sababu wanasema kwamba tatizo linapotokea katika Afrika Mashariki, basi yale magenge ama makundi ambayo yanaunda ule uhalifu huwa yanatapakaa katika mataifa mengine kote ulimwenguni. Katika kulingana na utafiti wa Interpol, unaelezea kwamba uhuru wa watu na bidhaa katika mipaka umechangia pakubwa kuwepo kwa matatizo haya ambayo yanakumba mataifa haya ya Afrika. Na miongoni mwa uhalifu huu ambao umezungumziwa kwa upana na wale wazungumzaji wote ambao walikuwa katika kongamano hili la leo masaa ya asubuhi, ni kwamba wamezungumzia sana kuhusiana na ulanguzi wa binadamu, ulanguzi wa bidhaa ambazo zinatokana na uindaji haramu, na vile vile wakasema kwamba tatizo lile ambalo linawala vichwa waendesha mashtaka ni uhalifu ambao unatokana na mitandao, na vile vile swala la uhalifu wa fedha, yani ubadilishanaji wa fedha, na wengine wanafanya biashara ya pesa ile kutumia mitandao kama vile Bitcoin. Wanasema kwamba mara nyingi matatizo haya yanapotokea ama uhalifu huu unapojulikana, huo umeenea na umesababisha athari kubwa. Kwa hivyo katika yale ambao wanazungumza, na kama ulivyosema kwamba wanatafuta mbinu za kisasa kujua ni vipi watakabiliana na uhalifu huu ambao unatokea kila mara na unatatiza mataifa yote ya Afrika Mashariki kwa sababu unawiana.
Kando na hayo, ukiangazia baadhi ya uhalifu ambao upo, pia kuna uhalifu ambao unatokea sana wa wizi wa magari, kuna wizi wa mifugo ambao unatokea sana miongoni mwa jamii za wafugaji zilizoko mipakani mwa mataifa mawili husika, kuna ulanguzi wa binadamu kama vile ugusia. Na kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu dawa za kulevya na uhalifu, ilitoa ripoti ya mwaka 2017, inasema kwamba miongoni mwa biashara ama uhalifu huu unahusisha ulanguzi wa dawa za kulevya, biashara haramu ambapo kunauzwa bidhaa ambazo ni gushi, alafu kuna ulanguzi wa ama biashara ya silaha, na pia ulanguzi wa fedha ambao umeangazia pale pamoja na uharamia.
Licha kwamba umezungumzia ugaidi kama vile ambavyo kuna kundi la Al-Shababu, kifahamika kwamba Kenya tangu mwaka 2011 imekuwa ikitatizwa sana na kundi hili la Al-Shababu tangu Kenya kujiunga na mataifa mengine Afrika ama wanajeshi wa Afrika AMISOM, na katika ile mpango wa linda nchi, paka sasa hivi Kenya bado inazungumzia masuala ya ugaidi, na ikiwepo ugaidi katika taifa la Kenya, vile vile Uganda wanaathirika na Tanzania pia wanaathirika.
Idara idara ya polisi wa kimataifa, yani Interpol, inasema imefanya utafiti ambayo imetoa ripoti mwezi Machi mwaka 2019, ambapo inasema kwamba waliangazia mataifa ya Afrika Mashariki, na katika uchunguzi wao waliweza kupata visa 800 vya uhalifu ambao ulikuwa unahusiana na ugaidi, ambapo watu kadhaa wamekamatwa kuhusiana na visa hivyo. Na haswa sana uchunguzi huu ulikuwa unaangazia mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania katika kipindi cha kama mwaka mmoja hivi uliopita. Nasema wamefanikiwa sana baada ya uchunguzi huu kukabiliana na mambo mengi, athari nyingi na visa vingi vya uhalifu ambavyo vingehusisha masuala ya ugaidi.
Katika kongamano hili, katika masuala ambayo tunayazungumzia ama tumeagusia, wanasema yote yanaendelea kwa sababu ya ufisadi. Wanasema kama lao ungekuwa hakuna ufisadi, ingekuwa rahisi kuyazungumzia masuala haya. Mike Chibita ni naibu rais wa muungano wa waendesha mashtaka katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na vile vile yeye ndiye mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma katika taifa jirani la Uganda kutoka hapa Kenya. Anasema kwamba licha kwamba wanafanya juhudi na isiangaliwe kwamba waendesha mashtaka wanalemea sana wale ambao wanafanya makosa madogo madogo labda katika mataifa yao, wanasema wao kama kituo ama taasisi ya mashtaka ya umma wanahakikisha kwamba kila mmoja wanamweka ndani, lakini hili bado ni changamoto, hasa ikizingatiwa kwamba hawana rasilimali za kutosha katika kufanya hili. Nimepata fursa kuzungumza naye, akazungumza japo kwa uchache kuhusiana na kongamano lile ambalo linaendelea na pia changamoto ambazo wanapitia wao kama waendesha mashtaka.
Unajua 2010 bombing Kampala, tulikamatia pamoja na Kenya na Tanzania, then tulikamata au wamefanya makosa, ni tupeleka kwa koti, then tulipata conviction because of cooperating together. Olisema kwa maneno ya corruption tunakamata samaki kidogo lakini maneno ya corruption iko complicated, kwa sababu watu wanaiba pesa, wako na pesa mingi. Tena kama wako na pesa mingi, wanapata lawyer wale wa mzuri sana, eh? Anapata lawyer kama 10. Tena prosecutor ako mmoja au mbili, ako na experience mzuri au facilities. So part of the reason is the lawyers that these corrupt people retain. Their job is to see that their client doesn't get convicted. But still, prosecutors, investigators, tunafanya kazi as much as possible tuone that even though they buy the best lawyers and all, we still work together and fight.
Ni sauti yake Mike Chibita, kiongozi wa mashtaka nchini Uganda. Huku haya yakifanyika, kuna changamoto nyingi zaidi ambazo viongozi wa mashtaka ama waendesha mashtaka wanapitia wakiwa wanajaribu kutekeleza haki na kuwakamata wale wahusika. Na anasema kwamba wanahitaji kuwepo na mfumo ambao utasaidia, mfano jinsi ya kubadilishana washtakiwa ama washukiwa, ili kwamba kama mtu kakosea Tanzania aweze kuwasilishwa nchini Kenya akashtakiwe nchini Kenya ama akashtakiwe kule Tanzania. Pia wanalalamikia uchache wa fedha ambazo zitasaidia kufanya uchunguzi katika mataifa haya husika ili kukabiliana na uhalifu. Wanasema kwamba kuna sheria 600 ambazo ama vipengee 600 vya sheria ambavyo vinasimamia mataifa haya ya Afrika Mashariki, na kidogo vinakosa kuingiliana, mara unapata ina tofauti kidogo na taifa hili, ndipo inatatiza jinsi ya kuweza kukabiliana na visa hii. Na wakawa nalalamika sana kuhusiana na swala la ufisadi. Huko wamegusia jamina.
Kuhusiana na ufisadi, nafikiri umezungumziwa na wote, na wakasema kwamba hakuna jengine isipokuwa kuhakikisha kwamba hata aliyekuwa mgeni rasmi katika kufungua kongamano hili ambaye pia ni waziri wa usalama wa kitaifa hapa nchini Kenya, Fred Matiang'i, daktari, amesema kwamba ili kuhakikisha kwamba haya yote ambayo hawa waendesha mashtaka wanazungumzia, basi ni kuwe na kitu kimoja, kuwe na uamuzi ama yale mashtaka ambayo wanayafanya, kwanza wafanye utafiti wa kutosha. Utakumbukwa kwamba kesi nyingi uchukuliwa zikafikishwa mahakamani na baadaye tushaona hata mtu amekamatwa kutokana na ulanguzi wa dawa za kulevya, lakini akifika mahakamani unasikia kwamba hakuna ushahidi wa kutosha, anaachiliwa. Halafu pengine pia mtu ameshikwa na pembe za ndovu, lakini baadaye unasikia kwamba hakuna ushahidi wa kutosha. Kwa hivyo akasisitiza kwamba ni lazima kuwe na uwazi, pili lazima kuwe na utafiti, wafanye research yao vizuri ili kuhakikisha kwamba kile ambacho wanakipeleka mahakamani kinafanyika, na tatu akazungumzia kwamba ili kuwepo na uwazi na yale yote yafanyike ni sharti kuwe hakuna kula rushwa wakati wanatekeleza kesi hizi za jinai ambazo zinadidimiza sio tu uchumi bali pia hali ya kijamii ya wale ambao wanasubiri haki kupatikana wanaumia.
Jambo la muhimu zaidi iwe ni kwamba watapata uungwaji mkono wa mataifa husika. Tumeona hivi karibuni Rais Uhuru Kenyatta akirejesha nchini Tanzania dhahabu iliyokuwa inadaiwa imeibiwa pamoja na fedha taslim, akazirejesha huko. Ikiwa basi kutakuwa na mshikamano wa aina hii, basi itawezesha vita dhidi ya uhalifu wa aina yote katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini mikutano kama hii, Amina, imefanyika na si kwa waendesha mashtaka peke yake. Utakumbuka mwaka 2018 tuliweza kuangazia mkutano wa mawakili kutoka Afrika Mashariki, tukikutana na huyu kiongozi wa mawakili kutoka nchini Tanzania, Bwana Luhwago, ambaye alikuwa anasema mada kubwa sana walikuwa wanajaribu kuzungumzia ni jinsi gani watapata uhuru wa kuweza kufanya ama kutekeleza majukumu yao katika mataifa husika, kwamba wakili mtanzania anaweza kuja nchini Kenya na akatekeleza kazi zake tu kama ilivyo sawa, na ni katika harakati za kuhakikisha masuala kama haya yanashughulikiwa Afrika Mashariki.
Tukirudi katika masuala ya kisheria, tunafahamu kwamba kuna sheria nyingi tu kama ulivyosema kwamba kuna sheria ya 600 ambazo ziko katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini akizungumza pia vile vile Nurdin Haji ambaye ndiye mkurugenzi wa mashtaka umma hapa nchini Kenya, amezitaja zile baadhi ya sheria ambazo ziko, akitaja kulikuna ile treaty ya Afrika Mashariki, akasema kwamba kuna nyingine ambayo inajulikana kama African Union of Convention ambayo inakabiliana na masuala ya ufisadi, na pia akasema kuna ile ya Umoja wa Mataifa katika uhalifu wa baina ya mataifa. Lakini akasema kiwa hizi zote hazitaletwa pamoja na kutengeza sheria ambayo itakuwa inazungumzia namna gani wanakabiliana na mashtaka ambayo yanahusiana na uhalifu baina ya mataifa, basi hawatafika mahali popote. Na ukumbuke kwamba mkutano huu umefanyika mwezi huu wa 10, lakini mwezi wa 7 mwaka huu wa 2019 kulikuwa na hawa viongozi wakuu wa waendesha mashtaka katika Afrika Mashariki na vile vile na maziwa makuu, walikuja pamoja katika mkutano kule Zanzibar, na moja kati ya yale masuala ambayo walizungumzia zaidi ilikuwa masuala kama haya haya, lakini wao sana sana waliangazia swala la ulanguzi wa madawa ya kulevya, kwa sababu wanasema kwamba kupitia bahari hili madawa ya kulevya yamekuwa yakiingia kupitia ile njia wanaita Southern Route kutoka Iran, Pakistan, kisha akaingia katika Afrika Mashariki kupitia bahari Hindi. Aden Mohamed ambaye ni waziri wa Afrika Mashariki hapa nchini Kenya naye akasema kwamba itakuwa rahisi labda kukabiliana na masuala haya. Hilo ni swala ambalo linajadiliwa katika kongamano, labda baada ya siku 4 kumalizika watakuwa wanatuambia ikiwa wamekubaliana kwa hilo. Akatoa hoja kwamba itakuwa vyema ikiwa itakuwa labda tuseme stakabadhi yangu mimi kama Amina Chombo, badala kuandikwa ni raia wa Kenya niandikwe mimi ni raia wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa ili nikifanya kosa nikiwa Kenya niwe naweza kuadhibiwa hapa nikiwa Kenya, na nikifanya kosa nikiwa Tanzania basi nitaadhibiwa kama raia wa Afrika Mashariki bila kujali lile taifa ambalo nimezaliwa. Lakini hiyo ni hoja ambayo itakuwa inajadiliwa na hawa waendesha mashtaka.
Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani. Mimi ni Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu Amina Chombo.
Shukrani sana Amina Chombo na Liberty Adede kwa undani kutoka huko Mombasa. Vile vile na mshukuru Asiraji Mvungi huko Kampala. Kwa undani tunakomea hapa, na mshukuru mwelekezi Saida Hamdun, Patrick Ndwimana na wageni nyote nikiwatakia usiku mwanana.